αναφέρει μία αρχαία παράδοση, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πως ο πρωτόπλαστος Αδάμ μετά την πτώση του μαζί με την Εύα υπέφεραν τα πάνδυνα επάνω σε αυτή τη γη. Και κουράστηκε πια ο καημένος να τρώει το ψωμί του με τον υδρότα του προσώπου του, και τον είδε ο γιος του ο Σιθ. Σιθ σημαίνει αντικαταστάτης, αντικατέστησε τον Άβελ που εφώνευσε ο Κάιν, και τον καταλυπήθηκε τον πατέρα του τον Αδάμ, και κοινάει μια και δυο να επαναβρει το Θεό, να ζητήσει συγχώρεση για τον πατέρα του. Τι ωραίο είναι αυτό. Προχώρησε και έφτασε στην πύλη του παραδείσου και ζήτησε από το φύλακα της πύλης τον άγγελο με τη φλογίνη ρομφαία, την πύρινη σπάθα, να του επιτρέψει να περάσει. Και το ρώτησε, δεν μπορείς? Και του είπε, δεν μπορείς. Και λέει, γιατί δεν μπορώ? Γιατί δεν περνάει κανείς εδώ. Τι θέλεις? Θέλω, λέει, να πάω στο Θεούλη να ζητήσω συγχώρεση για τον πατέρα μου. Του λέει, δεν ήρθε ακόμα η ώρα για τη συγχώρεση. Και τότε τι να κάνω? Πάρε, λέει, αυτό το κουκούτσι και δώστο, βάλτο στο στόμα του πατέρα σου. Τι είναι αυτό, λέει? Είναι το κουκούτσι από τον απαγορευμένο καρπό που έφαγε. Έχει νόημα το πράγμα, δεν είναι παραμύθι μόνο. Λοιπόν, το πήρε λοιπόν ο Σιθ, ο αντικαταστάτης, και έρχεται πίσω και βρίσκει τον πατέρα του πεθαμένο. Και όπως του είπε ο άγγελος της πύλης του παραδείσου, το έβαλε στο στόμα του και τον έθαψαν μαζί με το κουκούτσι. Αφού δεν είχε κουκούτσι μυαλό και έφαγε, κουκούτσι του βάλανε. Αλλά το κουκούτσι ήταν θαυματουργό. Για ακούστε παρακάτω. Τον έθαψαν και μετά από λίγο καιρό φύτρωσε ένα δέντρο από το μνήμα του Αδάμ. Και ήταν από το κουκούτσι, ασφαλώς. Μεγάλωνε. Στα χρόνια του Αβραάμ ήταν αρκετά μεγάλο. Και στα χρόνια του Σολομώντα είχε ύψος 200 οργές. Έφτιαξε ο Σολομώντας τον περίφημο γνωστό ναό και λέει, τώρα θα κόψω και αυτό το δέντρο να το βάλω ως ποταμό στη σκεπή, το κεντρικό δοκάρι. Αυτό είναι ποταμό στα μέρη της Πελοποννήσου. Λοιπόν, να το βάλω κεντρικό δοκάρι και μετά πάνω σε αυτό στερεώνω και τα υπόλοιπα και κατασκευάζω τη σκεπή. Το κόψαν λοιπόν, το ανέβασαν και πάνιδαν και έπαθαν, και όταν το ανέβασαν από 200 οργές έγινε 50 πύχες. Εμίκρινε, γελάτε εσείς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι έπαθε αυτό. Λοιπόν, έγινε 50 πύχες και τι να το κάνει, τα χρειάστηκαν οι μαστόροι και λέει, ρε, αυτό το ξύλο κάτι έχει απάντου. Μαγεμένο είναι, θαυματουργό είναι. Να πούμε τι, δεν ξέρουμε. Και το φοβόμαστε. Το παίρνουν, το βγάλουν έξω από την Ιερουσαλήμ και το θάβουν κοντά σε ένα βουνό. Το θάψανε βαθιά για να το ξεφορτωθούν. Γιατί και το φοβόντουσαν. Πέρασε λίγος καιρός και εκεί που είχα θάψει το δέντρο, το δοκάρι, άρχισε και έβγαινε νερό. Πηγή ολόκληρη. Και το δέντρο, το δοκάρι, ήτανε κάτω. Και έγινε μια δεξαμενή, μια κολυμβήθρα, που στον πάτο της είχε το δοκάρι. Και έγινε πηγή ολόκληρη. Έβγαλε τόσο πολύ νερό που γέμιζε η δεξαμενή και μετά πήγαινε και ίδρευε και την Ιερουσαλήμ. Και έγινε μία από τις κυριότερες πηγές ιδρεύσεως της Αγίας Ιών. Και ονομάστηκε εκείνη η δεξαμενή και η κολυβήθρα, ξέρετε πώς, κολυβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Και συγκοινωνούσε και με τις πηγές, η πηγή αυτή του ποταμού Γιών. Γιών, που σημαίνει πηγή της Παρθέν, κοντά στις πύλες της πηγής συγκοινωνούσε. Και Παρθένο και απεσταλμένο, σας λέει τίποτα, θα δούμε παρακάτω. Ήρθε ο Χριστός μας στη γη. Α, και ξέχασα, από εκείνη την πηγή της δεξαμενής ή κολυμβήθρας του Σιλοάμ, όταν γινόταν η εορτή της κοινοπηγίας, Πάσχα, Πεντηκοσί, Συνοπηγία, τρεις μεγάλες εορτές των Ιουδαίων. Λοιπόν, επήγαιναν εκεί οι Λεβίτες και έπαιρναν με χρυσή στάμνα νερό να το χρησιμοποιήσουν κατά την εορτή αυτή. Και αυτό είχε υπόψη το Ιησούς στην εορτή της σκηνοπηγίας, αυτή τη μεταφορά νερού από την πηγή του Σιλοάμ, είχε υπόψη του και έλεγε στους ακροατές του, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Πώς δεν είναι όλα, πλάκα έχει. Ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Και όταν έκαμε καλά τον εκγενετή τυφλών, πώς έγινε το θαύμα. Έστειψε κάτω, έφτιαξε πυλό, το έφτιαξε μάτια, δεν είχε, τις κόνχες είχε. Αυτό είναι εκγενετής τυφλός, δεν είχε μάτια καθόλου. Βολβούς και τίποτα, μόνο τις κόνχες είχε. Έφτιαξε λοιπόν λάσπη και την έβαλε εκεί, του έφτιαξε μάτια. Για να δείξει ότι αυτός είναι ο πλάστης του Αδάμ, του ανθρώπου. Και ύστερα τον έστειλε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να ανοιχθεί. Και επήγε, όπως απαντούσε αργότερα στους Φαρισαίους, και ενυψάμει και βλέπει. Έτσι είπε. Πάρουμε το 9 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, τα έχει όλα αυτά μέσα. Απεσταλμένος. Ποιος είναι ο απεσταλμένος? Ποιος είναι ο Απόστολος της ομολογίας ημών? Χριστός. Πού τον έστειλε δηλαδή ο Χριστός? Στον εαυτό του. Είδε τι ωραίο τέχνασμα. Να μην του πει απευθείας, πήγαινε εκεί πέρα που είναι η πηγή, που είναι η δική μου, που είμαι εγώ εκεί. Ωραίο δεν είναι? Είμαι εγώ εκεί. Τι ωραίο τέχνασμα. Όπως έλεγε για τον Ζακχαίο, όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι το συγχώρες, τι έλεγε? Έπρεπε να σωθεί και αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Καθόταν Υιός Αβραάμ. Και τι άλλο είπε? Σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο. Τι σημαίνει σήμερον σωτηρία? Σώθης δηλαδή. Ποιος τον έσωσε? Σωτηρία τον έσωσε ή ο Σωτήρ τον έσωσε? Ο Σωτήρ. Σωτηρία είναι γεγονός που το κάνει ο Σωτήρ. Είναι πράξεις δηλαδή που την κάνει ο Σωτήρ. Γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Από ταπείνωση. Αφού είναι η άκρα ταπείνωση. Ή στον άλλο που ήταν πιστός, του λέει τον τυφλό και τους άλλους, πόρευε η σιρήνη, η πίστη σου σε σωκές. Τι ωραία. Ήρθε λοιπόν η ώρα της Άγιας Σταυρώσεως, για να πάμε στο θέμα μας πάλι. Και φώναζαν οι όχλοι παρασυρμένοι από τους αρχηγούς των, ενώ πριν μια εβδομάδα έλεγαν ευλογημένος ο ερχόμενος ο ονόματι Κυρίου Βασιλεύς Ισραήλ, και στρώνιον εν τη οδό τα ημάτια αυτών, άλλοι δε έκοπτον κλάδους βαΐων και ευάσταζον. Τώρα την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή φώναζαν άρων άρων σταύρωσον αυτόν. Και λέει πάλι η ίδια παράδοση, έψαχναν να βρουν ξύλο για να κατασκευάσουν το σταυρό του Ιησού, το όργανο μέχρι εκείνη στιγμή του μαρτυρικού του θανάτου, του μαρτυρίου του. Και δεν έβρισκαν. Και ξαφνικά γίνεται σεισμός εκεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Και από το βυθό της κολυμβήθρας και της πηγής βγήκε στην επιφάνεια του νερού το ξύλο που είχαν θάψει οι μαστόροι του ναού του Σολομώντος. Και κατά τύχη η ώρα πέρναγε ο κατασκευαστής του σταυρού και το βλέπει και λέει, αυτό χρειάζομαι. Το παίρνει, το κόβει και φτιάνει το σταυρό του Χριστού που ήταν τι, βαρύτατος παρακαλώ. Βαρύτατος, γι' αυτό και δεν τον άντεξε, γι' αυτό και έπεσε. Γι' αυτό εγκάρευσαν τον Σίμωνα ή Ναάρη των σταυρών αυτού. Είδατε λοιπόν. Το δέντρο, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, όταν ευρώθη ο καρπός του ακέρος πριν την ώρα στον παράδεισο, έφερε το θάνατο. Και το κουκούτσι του έβγαλε τον τίμιο σταυρό επάνω στον οποίο εσταυρώθη ο αναμάρτητος και έφερε στους ανθρώπους τι, τη ζωή και την Ανάσταση. Ωραία ιστορία, αληθινότατη, βαθύτατη. Και η συγκοινωνία των υπογείων ρευμάτων της Κολυμβήθας Σιλοάμ και του ποταμού της πηγής της Παρθένου, κάτι έχει να πει ότι εκ Παρθένου Μαρίας προήλθε ο απεσταλμένος του Θεού κατά το ανθρώπινο, εκ νέου Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Και έτσι έχουμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, ο οποίος ήταν στον Παράδεισο. Από εκεί προήλθε στη γη και σταυρώθηκε πάνω ο αναμάρτητος, ο οποίος μας γλίτωσε από τη μαυρίλα του θανάτου. Να σας διαβάσω και ένα ποιηματάκι, έτσι, για να πάμε όμορφα εκεί. Να μην σας ζορίζει και πολύ. Και εγώ σηκώθηκα από γρήπη και πάλι καλά. Ευχαριστώ που κάνατε προσευχή. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι, σύγνεφο καταχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα απ' τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα αέρι, που λες και λέει μέσα στις καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, από την ποιητική του σύνθεση ο Λάμπρος. Έτσι λοιπόν, με το σταυρό του ο Χριστός ενίκησε τη μαυρίλα του θανάτου και μας ξαναχάρισε τη γλυκιά ζωή. Και ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, ο θρυλικός γέρος του Μοριά, εκείνος ο οποίος αποτελεί την κορυφαία στιγμή και τη συνισταμένη, θα λέγαμε, του διαιώνιου ελληνισμού, και εκείνος ο οποίος αγάπησε τον Έλληνα με όλα του τα σύν και με όλα του τα πλήν όσον ελάχιστη, και ποτέ δεν τον εμάλωσε. Τον κατάλαβε και τον έφερνε μέσα του και του φέρθηκε άψογα, υπέροχα, μεγαλόπρεπα, στοργικά και πατρικά και γεροντικά. Γι' αυτό και πεθαίνοντας η μεγάλη αυτή μορφή είπε, τώρα φεύγω ήσυχος, γιατί δεν άφησα κανέναν εχθρό, τους έκανα όλους φίλους. Και λίγο πριν κοιμηθεί περιέτρεξε τα γνωστά μέρη του Μοριά, της Ρούμελης και των νησιών και βρήκε τους επιζώντες αγωνιστές, ζήτησε συγγνώμη, συμφιλιώθηκαν, έφαγαν, συγχωρέθηκαν και αποχαιρετήθηκαν. Δεν είναι χριστιανικό αυτό? Δεν είναι υπέροχο αυτό? Και έτσι έφυγε φιλιωμένους με όλους. Φιλιωμένους με όλους. Και σε κάποια στιγμή του μεγάλου αγώνα είπε τα εξής ωραία για τον Τίμιο Σταυρό. Τα πρωτεία στο Σταυρό. Τα πρωτεία στο Σταυρό. Και δόξα αιώνας αιώνων στους σταυρωμένους για την πίστη και το γένος. Και αιωνία δόξα δηλαδή σε αυτούς που σταυρώθηκαν για την Ορθοδοξία και για το γένος των Ελλήνων και των ανθρώπων. Τα πρωτεία στο Σταυρό. Γι' αυτό και η πρώτη του επαναστατική σημαία τι ήταν? Ένα σταυρός. Έκοψε δυο κλαριά εκεί στο βουνό που ήταν μόνος με το Θεό, αφού όλοι τον είχαν αφήσει, και έκαμε την πρώτη σημαία σε σχήμα Χ, για να είναι και ο Σταυρός και ο Χριστός ο επί του Σταυρού ευρισκόμενος. Η πρώτη σημαία λοιπόν του Θοδωράκη ήταν ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και είπε λοιπόν τα πρωτεία στο Σταυρό. Ναι, τα πρωτεία στο Σταυρό. Και όταν τον καταδίκασαν εις θάνατον αδίκως εκεί στην άπλη, σηκώθηκε και έκανε πίστη το Σταυρό του και ευλάβεια, και είπε νίσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, σαν το ληστή τον επί του Σταυρού. Ήξερε ο Θοδωράκης γιατί έλεγε τα πρωτεία στο Σταυρό. Και όντως και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο ορθόδοξο γένος μας τα πρωτεία ανήκουν στο Σταυρό. Και η πρώτη σημαία του ορθοδόξου γένους μας ήταν το εν τούτο νίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο εφανερώθη στον ουρανό άστρινος και ανούς και πάλευκος σταυρός και έγραφε κάτω τούτο νίκα ή εν τούτο νίκα. Του το έδειξε ένα απόγευμα ο Χριστός Κυρίου και του είπε αυτό, παρουσιάστηκε το βράδυ στον ύπνο, του δώσε οδηγίες, θα το κάνεις σημαία, θα το κάνεις έμβλημα και θα το βάλεις να προπορεύει του στρατεύματος και θα νικάς τους εχθρούς σου με τούτο. Και όντως το έκαμε, έφτιαξε ένα χρυσό σταυρό, προεπορεύεται του στρατεύματος και τι γινότανε? Απέναντί του ήσαν οι δυνάμεις του αντιπάλου, του Μαξεντίου, και πολλοί από τους στρατιώτες του αντιπάλου, χριστιανοί όντες ή καθαροί κατά την ψυχή και άβολοι, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό τι έκανε, αυτομολούσαν, έφευγαν από το στράτευμα τους και πήγαιναν στο στράτευμα του Κωνσταντίνου του Μεγάλου και συμπαρετάσσοντο. Πλάκα δεν έχει. Και ύστερα οι δολολάτρε και οι εχθροί και οι πολέμοι ετράπησαν εις φυγήν, και περισσότερο ο Μαξέντιος, ο οποίος έτρεξε να φύγει με όλη τη δύναμη και περνώντας πάνω στη γέφυρα του Τίβερη ποταμού έπεσε και πνίγει. Αυτή είναι η δύναμη του Τίμιου και Ζώπιου Σταυρού. Έχει δύναμη ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός, γιατί πάνω του έγινε η κρατερά μάχη των αιώνων. Πάλεψε ο Θεάνθρωπος με τις δυνάμεις του σκότους και τις καταράκωσε, τις κατανίκησε, τις κατεξευτέλησε. Νίκησε το θάνατο, νίκησε τον Άδη, νίκησε το δαίμονα, νίκησε την αμαρτία, νίκησε τη φθορά, νίκησε την απάτη, νίκησε το σκότος, τα νίκησε όλα. Όλα γι' αυτό και τα πρωτεία ανήκουν στον Τίμιο Σταυρό. Τον είδε λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και μαγεύτηκε. Τον αγάπησε, τον ερωτεύτηκε, τον είχε πιάσει στην ψυχή του, στη ζωή του, στο στράτευμά του. Το ίδιο και οι στρατιώτε έπαιρναν δύναμη μεγάλη από εκεί. Εμψυχωνόντουσαν και προσέφεραν τη ζωή τους και την ύπαρξή τους θυσία για την πίστη και το γένος Αυτοί είναι οι σταυρωμένοι για την πίστη και το γένος, πανέφερε ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης. Και έβαλε την αγιασμένη μάνα του, την Αγία Ελένη την Ελληνίδα, την έβαλε να πάει στους Αγίους Τόπους γυραιά ούσα να έβρει τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Και πήγε εφοδιασμένη με έμψυχο και άψυχο υλικό, με όλα τα χρειαζούμενα και όλη τη δορυφορία, και άρχισε να ψάχνει. Οι ειδωλολάτρε και οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες και δύο Αδριανός, ο κατάλληλος σοφός και τόσα καλά κάνοντας και στην Αθήνα και στον κόσμο, διέταξε να κατασκεπάσουν και να εξαφανίσουν τον Πανάγιο Τάφο και το φρικτό Γολγοθά και όλα τα γύρω μέρη. Έφεραν χώμα και άλλο χώμα και έβαλαν επάνω και κάλυψαν και εξαφάνισαν τελείως τους κυρίως και κατεξοχήν Αγίους Τόπους. Πέρασαν χρόνια και καιροί και έφερε ο Θεός στην Οικουμένη και στην Εκκλησία τη θρησκευτική ελευθερία μέσω του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Ισαποστόλου, Βασιλέως του Θεοστέπτου και της Αγίας Αυτομητρός Αυγούστας Ελένης. Έφερε θρησκευτική ελευθερία, ήταν μεγάλο δώρο, μεγάλη υπόθεση. Εκήρυξε ο Κωνσταντίνος άνεξη θρησκεία που ισχύει μέχρι σήμερα. Ο καθένας είναι ελεύθερος, μαζί με το Λυκίνιο, στα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, είναι ελεύθερος να λατρεύει όποιον Θεό θέλει, κατοχύρως του αυτεξουσίου. Αυτά είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εκεί θεσμοθετήθηκαν επισήμως και κατοχυρώθηκαν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο, τον μπροστά της Ευρώπης, τον μπροστά της Ελλάδος, τον μπροστά του κόσμου. Ο καθένας μπορεί, να επανέλθω, να λατρεύει όποιον Θεό θέλει και ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί και βλάπτει τον άλλο. Προσλητισμός είναι κακό πράγμα, όπως και αν γίνεται. Είναι κακό, αδελφοί μου. Κατοχύρωσε λοιπόν το αυτεξούσιο ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Βρήκε λοιπόν, αφού έψαξε πολύ και κοπίασε, βρήκε η Αγία Ελένη τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού. Εκείνο το Σταυρό που φύτρωσε από το κουκούτσι του απειγορευμένου καρπού του Παραδείσου. Εκείνο το ξύλο το υπερφυσικό το βρήκε. Βρήκαν όμως και τους σταυρούς των δύο ληστών που συνεσταυρώθησαν με τον Ιησού και δεν ήξεραν ποιος είναι του λυτρωτού, και τον έβαλε πάνω σε μια πεθαμένη και αναστήθηκε και τον προσκύνησε. Και όλοι τότε δοξολόγησαν και ευχαρίστησαν τον Κύριο που τους έδωσε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη χαρά τους, την ευτυχία τους και κυρίως της Αγίας Ελένης και του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου? Γι' αυτό και με το απολυτίκιο του Σταυρού τους μνημονεύομαι πάντοτε λέγοντας: νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Έχουμε ιστορία, αδελφοί μου, και δεν μπορούμε να τη διαγράψουμε με κανέναν τρόπο. Μερικοί θέλουν να το κάνουν, δεν μπορούν να το κάνουν, αδελφοί μου. Ποιος τα έβαλε με το Σταυρό τον Τίμιο και δεν νικήθη? Αλλά ο Χριστός νικά με τρόπο λεβέντικο, με τρόπο ανώτερο, με τρόπο ελεύθερο. Μας αφήνει, κάνουμε οτιδήποτε και στο τέλος επεμβαίνει. Και αν εμείς καταλάβουμε το λάθος μας και ζητήσουμε συγχώρεση, δεν επεμβαίνει, ή μάλλον επεμβαίνει και μας συγχωρεί. Επεμβαίνει και μας συγχωρεί. Βρήκε λοιπόν η Αγία Ελένη και η συναυτή στις 6 του μηνός Μαρτίου του έτους 326 μετά Χριστόν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού και τους Αγίους Ύλους τα καρφιά με τα οποία εσταύρωσαν τα άχραντα πόδια και χέρια του λυτρωτού ημών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κι είναι αυτή μεγάλη εορτή. Επειδή όμως η Αγία Τεσσαρακοστή πέφτει πάντα Μάρτιο και επειδή δεν μπορεί να γίνει καθημερινές από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή πανηγύρι και λειτουργία και χαρά, γιατί είναι πένθος και νηστεία και αγώνας και χαρμολύπη, γι' αυτό όρισε η Αγία μας Εκκλησία να εορτάζεται η εορτή της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού την Τρίτη Κυριακή των Νηστιών, και το εορτάζει πανηγυρικά. Φέρνει στο μέσον του ναού τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον υψώνει και τον προσκυνούμε και παίρνουμε δύναμη και παίρνουμε χάρη και εμπνεόμεθα και εμείς από το παράδειγμα και τη θυσία και την αγάπη του Ιησού Χριστού μας, και θυσιάζομαι για χάρη του τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας, τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη και τις κακές επιθυμίες μας, και προπαντός συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Συγχωρώ τον εχθρό σημαίνει ότι έχω και για αυτόν χώρο μέσα μου, κοντά μου και μαζί μου. Τον συμπονώ. Μπορεί να μου έκανα το μεγαλύτερο κακό, αλλά προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου στη θέση του και να καταλάβω ότι και εκείνος άνθρωπος είναι, αγώνα έχει, σάρκα φορεί και τον κόσμο νικεί, όπως λέει η Εκκλησία. Κοινό εχθρό έχουμε, πίσω από αυτόν είναι ο αρχαίκακος όφης, ο οποίος τον βάλει εναντίον μου και εναντίον των άλλων. Και για τους δυο και για όλους σταυρώθηκε ο αναμάρτος και μας συγχώρησε από το ύψος του σταυρού και μας συγχωρεί, και τους δυο μας περιμένει ο παράδεισος και το μέγα έλεος του Κυρίου. Και αν σκεφτούμε έτσι έστω και για λίγο τι γίνεται, μαλακώνει κάπως η ψυχή μας και είναι λιγότερο σκληρή απέναντι σε εκείνον που μας έκανε κακό, που μας σταύρωσε, που μας συκοφάντησε, που μας αδίκησε, που μας δυσκόλεψε. Και αν επιπλέον σκεφτούμε ότι και εμείς έχουμε κάνει το ίδιο, αν όχι σε αυτόν, σε κάποιους άλλους, περισσότερο ή λιγότερο. Και αν δεν έχουμε κάνει, τότε τηρουμένων των αναλογιών, ας σκεφτούμε τον Ιησού Χριστό, ότι εκείνος δεν έκαμε κακό σε κανέναν απολύτως, και όμως εδέχθηκε το δικό μας κακό, το εβάσταξε, έγινε περίλυπος έως θανάτου η ψυχή του, είπε το ποτήριον του πάθους μέχρι τριγός, και από το ύψος του σταυρού μας συγχωρούσε, και όταν αναστήθηκε έφερε από το μνήμα τη συγνώμη, αφού συγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Και έτσι τι κάνουμε, μαλακώνουμε, ηρεμούμε, συνερχόμεθα. Και ακόμα κάτι, μπορεί αυτό το καλό που φτιάξαμε μέσα μας με αυτές τις σκέψεις και με τη βοήθεια προπαντός του Χριστού, αυτό το καλό να πάει και να βρει και να αγκαλιάσει και τον εχθρό μας, να τον πολιορκήσει. Και αν έχει κάποια χαραμάδα να μπει στην ψυχή του και τι να γίνει εκεί, αγώνας και μάχη. Να φύγει έχθρα, να αρχίσει και αυτός να μαλακώνει σαν το κεράκι, να μαλακώνει έτσι η ψυχή του. Γιατί βάζουμε κεράκια στην εκκλησία? Γιατί το κεράκι είναι μαλακό και καίγεται μπροστά στο Χριστό. Και είναι και μια πρόκληση η φλόγα του προς τον Κύριο, για μας και για τον καθένα. Και του λέμε, Χριστέ μου, ελέησέ μας και κάνε μαλακή την ψυχή μας σαν το κεράκι. Και να είναι μπροστά σου, να καίγεται για σένα και για το κοινό καλό, ως θυσία ζώσα. Πού ξέρουμε λοιπόν αν επισκεφθεί εκείνου του ανθρώπου την ψυχή και την αλλάξει? Έχουν γίνει πολλά τέτοια, πολλές ηθικές και πνευματικές νεκραναστάσεις και πολλά και μεγάλα θαύματα, και δεν ξέρει ο άλλος από πού του έρχεται. Γι' αυτό υποχρεωστώ να προσευχόμεθα για τους εχθρούς μας, για τους επηρεάζοντας και διώκοντας ημάς. Αν προσευχόμεθα και τους συγχωρούμε, αυτό μπορεί να τους κάνει μεγάλο καλό. Και έχουμε διπλό κέρδος. Και τον εαυτό μας σώζουμε αφού συγχωρούμε, αλλά και τον αδελφό μας φέρνουμε στη θεογνωσία και στη σωτηρία. Και κυρίως και κατεξοχήν τι, κάνουμε το Χριστό μας να καταχαίρεται με αυτό. Καταχαίρεται με αυτό. Εμείς πολλές φορές, αν κάποιος μας κάνει κάτι, θέλουμε να το εξαφανίσουμε. Και τώρα με την ευρική εποχή που είμεθα και με όλα αυτά που μας συνέχουν, και μέσα αυτή εδώ τη μεγαλόπολη του αργού θανάτου και του θαλάμου των αερίων, θέλουμε αμέσως. Ο άλλος μας προσπέρασε, μας έκανε το παραμικρό, να τον συντρίψω, να τον βρίσουμε, εγώ πρώτος. Λοιπόν, να τον εξαφανίσουμε. Και λέμε, ρε Θεέ, εσύ καλά, τι κάνεις? Πόσα βλέπεις απάνω στη γη? Γυάλισε και μαύρισε το μάτι σου από το κακό και από όλα. Τα χάνεις και εσύ, όπως λέει ο ποιητής, με το κακό που υπάρχει απάνω στη γη. Γιατί λοιπόν παραμένεις απαθής, υποτίθεται, εμείς νομίζουμε, και δεν βλέπεις και δεν ενεργείς και δεν επεμβαίνεις? Ο Χριστός έχει την ιδιορυθμία, με την καλή έννοια, να αγαπά πολλές φορές και περισσότερο από εμάς εκείνους τους οποίους εμείς δεν θέλουμε. Γιατί ο Θεός μας, ο ενανθρωπίστας Θεός μας, θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί. Τα πρωτεία λοιπόν στο Σταυρό. Και όταν έγινε η πρώτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, όρισαν ως επίσημο έμβλημα, ως σημαία του αναγενωμένου ελληνικού κράτους ένα πανί επάνω στο οποίο κυριαρχούν δύο χρώματα, το γαλάζιο και το λευκό, με επικεφαλής το λευκό τίμιο σταυρό. Γιατί έβαλαν αυτά τα δύο χρώματα? Μα και οι αρχαίοι και ανώλευκες σημαίες είχαν, και ανώλευκα οι αρχαίοι Έλληνες, εμβλήματα, και ο πέπλος στα Παναθήνα που έφεραν οι άριστες Παρθένες, τι, το και ανώλευκος είναι τα χρώματα της Ελλάδος, το χρώμα του καταγάλανου ουρανού της και το χρώμα της ηλιοφάνειας, το λευκό. Και όντως εδώ η Αττική, περισσότερα από όλα τα μέρη του κόσμου, έχει τον πιο καθάριο ουρανό και τον πιο απαυγάζοντα ήλιο. Έτσι είναι. Και έδωσαν βαθύτατους συμβολισμούς. Το γαλάζιο συμβολίζει το Θεό, συμβολίζει τον ουρανό, και το αγνό και το λευκό την αγνότητα των Ελλήνων και τη λαμπρότητα και λευκότητα των ακτίνων του ηλίου. Και μάλιστα στην Επίδαυρο επέμειναν οι προπατορές μας να μπουν τα δύο αυτά χρώματα, για να δείξουμε το γαλάζιο ότι η επιθυμία να ελευθερωθούν τους ήρθε από τον ουρανό. Το λέει ο Κολοκοτρώνης στα συμβάντα της ελληνικής φυλής. Σαν μια βροχή μας ήλθε η επιθυμία από τον ουρανό να ελευθερώσω με την πατρίδα. Σαν μια βροχή, βροχή εκούσιος, βροχή ουράνιος, βουλή θεία. Έτσι λοιπόν το γαλάζιο συμβολίζει τον ουρανό, εκφράζει το Θεό, το θέλημά του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και το είπε αλλού ο γέρος του Μοριά με τούτα τα λόγια: ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την ξαναπαίρνει πίσω. Και το λευκό εξέφραζε τον αγνό πόθο και την άδολη επιθυμία των σκλαβωμένων Ελλήνων να ελευθερωθούν. Έτσι. Δεν είχαν λοιπόν άλλα κίνητρα οι σκλαβωμένοι προγονοί μας παρά την ελευθερία από τον τύρανο και έλεγαν να διώξουμε τον τύρανο ή όλοι να χαθούμε. Γι' αυτό και έβαλαν και όρισαν λοιπόν αυτά τα χρώματα στην επαναστατική σημαία με επικεφαλής τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Ενώθηκαν αυτά λοιπόν και έχουμε τη σημερινή σημαία, τη σημαία του Μεγάλου Κωνσταντίνου ενωμένη με τη σημαία των μεγάλων πολεμάρχων του γένους μας, των επαναστατών του 1821, οι οποίοι τα έδωσαν όλα προκειμένου να ελευθερώσουν τη γλυκύτατη πατρίδα. Τα έδωσαν όλα όπως έγραψαν και οι ίδιοι για του Χριστού την πίστη την Αγία και για της πατρίδος την ελευθερία. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση παιδάκια με φουστανέλες και εθνική ενδυμασία υπόλοιπη, τα ρωτούσαν δημοσιογράφοι τι γιορτάζομαι σήμερα και απάντηση καμία. Φόραγαν, δεν θέλετε τα παιδάκια, φόραγαν φουστανέλες, ήσαν ντυμένα αμαλίες και τα υπόλοιπα νησιωτοπούλες και ό,τι άλλο, και δεν ξέρανε γιατί κανείς δεν τους είπε. Κι όμως είχαν χαρά και εκείνα τα τρία τα τυφλά που τα ετοίμησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μπράβο από τον Πειραιά, με εθνική εγκάφηση, παρότι δεν έβλεπαν, είχαν τα πρωτεία στη γνώση. Όπως και το άλλο παιδάκι στο κοροπή με τις ειδικές ανάγκες έφερε τη σημαία και κάποια κυρία στη τηλεόραση λέει αυτό δεν είναι ωραίο. Πώς κυρία μου δεν είναι ωραίο, είσαι ανάπηρη εσύ και όχι αυτός ανάπηρος. Βεβαίως. Πώς κυρία μου αυτό δεν είναι ωραία, δεν θαυμάζεις αυτό το παιδάκι που πραγματικά θα μπορούσε να έχει παραιτηθεί από όλα και να έχει πεθάνει μέσα στη μελαγχολία και σε ό,τι άλλο να είναι κλεισμένο σε ένα ίδρυμα. Δεν το θαυμάζεις και δεν χαίρεσαι και δεν πενεύεις και τους γονείς του και τους δασκάλους και τους άλλους παράγοντες αγωγής. Μπόρεσε και το έκανε όχι μόνο να σταθεί στη ζωή παρότι δεν μπορούσε, είχε όλους τους λόγους να ανταρνηθεί και να φύγει, αλλά και να βγει πρώτος μαθητής. Έδειχναν στους μεγάλους και στα παιδάκια νομίσματα που έφεραν στους εθνικούς μας ήρωες αφού αγκρύψουν επιγραφή και δεν ήξεραν τον Καραϊσκάκη, ούτε τη Μαντρώτη Μαυρογένους. Καλά, υπάρχει και το γήπεδο και ξέρουμε τον Καραϊσκάκη. Δεν εννοώ όλους, αλλήμονο. Ήξεραν όμως όλοι ποιον ήξεραν, ξέρετε, το γέρο του Μωριά. Είναι στο Πεσετάκι. Λοιπόν, ήξεραν το γέρο του Μωριά, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αυτός λέει είναι ο Κολοκοτρώνης. Και τι είναι, Λεβέντης λέει. Ήρωας, παλικαράς, ο πατέρας μας, η ψυχή μας, η σκέπη μας, η καρδιά μας. Όλα, ο Κολοκοτρώνης, ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό είναι. Ο δικός μας άνθρωπος ο Κολοκοτρώνης. Τώρα δεν πάμε μερικοί και τελειώνουμε. Δυστυχώς, ευτυχώς, ό,τι θέλω, όπως θέλετε, πάρτε το. Πηγαίνουν στο πρώτο νεκροταφείο και τη βρίσκουν εκεί το άγαλμά του, την πρωτομή του, επάνω στον τάφο του. Όσοι δεν έχετε πάει, πηγαίνετε μέσα στο βάθος να ρωτήσετε το δείξτε. Και τι κάνετε, γονατίζουν, φιλούν τα πόδια του, κλαίνε, τον ευχαριστούν, παίρνουν την ευχή του. Ο γέρος του Μωριάν εδώ, τι να κάνουμε. Ο γέρος του Μωριάν εδώ. Οι Τούρκοι απέναντι, τι να κάνουν καημένοι. Δυσκολεύονται και αυτοί, γράφουν τον, λένε το άλλο, έχουν και τύψεις, έχουν και το πλέγμα του ενόχου, φοβούνται μην του πάρουμε την πόλη και τα άλλα φουν δικά μας. Άμα είσαι κάτι και δεν σου ανήκει, φοβάσαι. Φοβάσαι. Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Δεν μιλάω πολιτικά καθόλου, δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν, ας γίνει για αυτοί χριστιανοί και ας ενωθούμε όλοι. Τι να πω εγώ άλλο. Δεν πειράζει, ας ξεχάσουμε όλα όσα μας έκανε και μας έκανε πολλά. Να τους συγχωράμε και ας μην ξεχνάμε μερικές φορές την ιστορία, μην τη διαγράφουμε. Αλλά να συγχωράμε, να είμαστε όντως χριστιανοί και Έλληνες και μακάρι και εκείνους. Ας τους φωτίσει ο Χριστός. Αρκετοί είναι καλοί από αυτούς, δεν φταίνε ακριβώς οι ίδιοι. Από αλλού το θέμα. Οι Τούρκοι υπάρχουν, είδατε προχθές και οι Τουρκοκύπροι εκεί και από την Τουρκία απέναντι μαζεύτηκαν να δώσουν αίμα για τον μικρό Ανδρέα στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπροι είναι νομίζετε Τούρκοι, με συγχωρείτε. Είναι Έλληνες εξισλαμιστέντες. Και μέσα τους ακόμη έσω και αρνήθηκαν την Άγια Πίστη, τρέχει αίμα χριστιανικό. Δεν ξεχνιέται το αίμα έτσι αδελφοί μου. γιατί αν κληρονούμε το αίμα του Χριστού, γινόμεθα συγγενείς εξ αίματος και με εκείνο και με την Παναγία και μεταξύ μας. Δεν ξεχνιέται. Οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, τι είναι, Έλληνες εξ-Ισλαμιστέντες. Δεν έχουν σχέση με τους Τούρκους. Άλλο αν τους εκμεταλλεύονται απ' έξω και λοιπά, δεν θέλω από τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε. Άλλο είναι αυτό. Και πολλοί Τουρκοκύπροι που έφυγαν με την ανταλλαγή και πήγαν κακόμοιροι Τούρκοι δηλαδή της Κρήτης, τουρκοκριτικοί ας πούμε έτσι, χαλά τα συνετικά, έχουν πάει στην Μικρά Ασία τώρα και τι κάνουν, στενοχωριών, θυμώνται την Κρήτη και κλαίνε. Ναι, εν τζάπα έφυγαν αυτοί. Καταλάβατε. Τι ήταν, κριτικοί εξ-Ισλαμιστέντες. Μια φορά ήρθαν Τούρκοι από τη Δυτική Θράκη και μιλούσαν. Φύσε και το χέρι, γιατί το κάνετε. Λέει, πάτερ, εμείς ξέρεις, παλιά είμαστε χριστιανοί. Και γίναμε Τούρκοι, άστα τώρα πώς γίναμε. Και εκείνοι δεν είναι τόσο εναντίον μας. Μην νομίζετε, άλλοι τους εξωθούν. Δεν είναι. Και η κυβέρνηση καλά τους φέρεται και παιδιά πολλά κάνουν και τους δίνει και τα επιδόματα και καλά κάνει. Εντάξει. Και δίνει και η εκκλησία και στους άλλους και καλά κάνει. Ωραία. Άλλο το πράγμα. Βλέπετε, ή στο κοσμοπέδιο και να τελειώσω. Τι νομίζετε, ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα είναι Αλβανοί? Όχι. Τι είναι, εξ-Ισλαμιστέντες Σέρβοι. Και καμιά φορά οι εξωμότες είναι χειρότεροι από τους, καταλαβαίνετε. Βέβαια, ήταν χειρότεροι. Τώρα δεν έχω πει τίποτα άλλο παρά μόνο. Σταματήσω εδώ. Και τώρα ψάλλουμε τον ύμνο της Αρακοστής και να φύγουμε, αφού ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες, το ίδρυμα, εσάς, το σταθμό της Εκκλησίας και όλους όσους θα μας ακούσουν και αύριο με πολλές ευχαριστίες και προσκυνήματα. Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γένου, άλλων γαρέκτος σου βοηθών, εφλίψε συνού και χωμέν. Κύριε των δυνάμεων, με θυμίσον ημάς. Χίλιες ευχαριστίες και συγγνώμη ότι είμαι ο Σταυρός Βοήθεια και καλή αντάμωση. Καλή σας νύχτα.